jumis Marijos radijas. Dabar yra 16 valandų.
Eteryje laida Pašaukė mane.
Dieve, tu mano skydas, tu mano uola. Dieve, imk mano širdį, tau įmesti
tau. Sveiki, Marijos radijo eteryje ką tik prasidėjo laida Pašaukė mane, kurioje klausydami pašauktųjų gyvenimo istorijų bandome suprasti, kas yra pašaukimas ir kaip jį atpažinti. Visi esame kunigiškos tautos nariai, pašaukti kurti Dievo karalystę. Šią atsakomybę įgyjame krikšto malonės dėka, bet kai kurie būna pašaukti ypatingai misijai bažnyčioje. Šie žmonės, suprasdami visą atsakomybę, truputį nerimaudami, vis dėlto ištarė viešpačiui taip. Būtent toks žmogus šiandien laidos pašaukė mane svečias, tai Kauno arkivyskupas metropolitas, jo ekscelencija Sigitas Tamkevičius. Pokalbio su arkivyskupu kviečiu klausytis po glausto jo gyvenimo aprašymo.
Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius gimė 1938 metų lapkričio 7-ąją ūkininkų Motiejaus ir Anelės Tamkevičių šeimoje. Buvo jauniausias iš 4 šeimoje augusių sūnų. 1955 metais baigė Seirijų vidurinę mokyklą ir įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. 1957 metais studijas nutraukė, nes buvo pašauktas atlikti karinę tarnybą sovietinėje armijoje. Grįžęs iš armijos, tęsė teologijos studijas, kurias baigė 1962 metais. Tų pačių metų balandžio 18 dieną vyskupo Petro Maželio išventintas kunigu. Tarnavo vikaru Alytuje, Lazdijuose, Kudirkos naumiestyje, Prienuose ir Simne. 1968 metais įstojo į Jėzaus draugiją. 1969 metais už akciją dėl Kauno kunigų seminarijos sovietiniai valdžiai uždraudus eiti kunigo pareigas, metus dirbo gamykloje ir melioracijoje. Dirbdamas Simne 1972 metų kovo 19 dieną pradėjo leisti Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką, kurią redagavo 11 metų. 1978 metais, lapkričio 13 dieną, drauge su kitais 4 kunigais įsteigė tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitetą. 1983 metais suimtas ir apkaltinus antitarybinę propagandą ir agitaciją, nuteistas 10 metų laisvės atėmimo. Kalėjo Permės ir Mordovijos lageriuose, 1988-aisiais ištremtas į Sibirą, tačiau po pusmečio prasidėjus perestroikai paleistas į laisvę. 1989 metais Lietuvos vyskupų konferencijos paskirtas Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos dvasios tėvu po metų tapo šios seminarijos rektoriumi. 1991 metų gegužės 4 dieną popiežius Jonas Paulius II Sigitą Tamkevičių paskyrė tituliniu Turūdos vyskupu ir Kauno arkivyskupo auxiliaru. 1996 metų gegužės 4 dieną paskirtas Kauno arkivyskupu metropolitu. Šiuo metu arkivyskupas Sigitas Tamkevičius taip pat yra Kauno Vytauto Didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto didysis kancleris, Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas. 1994 metais jiems suteiktas Kauno miesto garbės piliečio vardas, o 1996 už aktyvę veiklą ginant tikinčiųjų teisę sovietinio režimo metais Sigitas Tamkevičius apdovanotas Džordžo von Hertlingo medaliu, kuris buvo įteiktas Vokietijoje Regensburgo rotušėje. 1998 metais Sigitas Tamkevičius apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino antrojo laipsnio ordinu. 1999 metais už veiklą leidžiant ir redaguojant Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką bei atgaivinant aušrą, jam suteiktas Vytauto Didžiojo universiteto garbės daktaro vardas. 2002 metais buvo apdovanotas už heroizmą, parodytą ginant Lietuvos katalikų bažnyčią okupacijos metais, taip pat už nuopelnus steigiant ir leidžiant Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką, Jungtinėse Amerikos valstijose, Šventojo Pranciškaus Ksavero universitete, jam buvo įteiktas Šventojo Pranciškaus Ksavero medalis. 2002 metais apdovanotas ir Vyčio kryžiaus trečiojo laipsnio ordinu. 2010 metais arkivyskupui Sigitui Tamkevičiui suteiktas Lazdijų rajono garbės piliečio vardas.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Gerbiamas arkivyskupė, esu labai dėkinga Jums ir dėkoju visų Marijos radio klausytojų vardu už padovanotą laiką mums visiems. Ir galbūt pradėkime mūsų pokalbį, kaip visada šitoje laidoje, nuo vaikystės. Kur, kaip ir kokioje šeimoje prabėgo Jūsų vaikystė?
Gimiau pokario metais, vaikystė prabėgo Dzūkijoje, Krikštonių parapija, Gudonių kaimus. Tėveliai buvo ūkininkai, tėvai buvo katalikai, tikintys, motina pamaldi, todėl ir savo vaikus anksti ruošė prie sakramentų ir ruošė religiniam gyvenimui, todėl tuos tikėjimo pamatus gavau būtent tėvų namuose.
Šeimoje augo 4 sūnus, Jūs buvote jauniausias sūnus. O kaip kitų Jūsų brolių gyvenimą susiklostė?
Vienas brolis liko šeimininkaut tėvų namuose, vienas brolis buvo siuvėjas, todėl atitarnavęs kariuomenėj apsigyveno Kaune. Trečias brolis sukūrė šeimą ir apsigyveno kitoje parapijoje, netoli nuo tėviškės. Žodžiu, visų brolių specialybės tokios labai paprastos, kadangi mokslų nėjo, anuomet turbūt ir sąlygos buvo sunkesnės, tai tėvai ryžos į mokslus tik mane vieną leisti.
Kokie įvykiai brandino Jūsų pašaukimą ir ar prisimenate, kodėl apsisprendėte tapti kunigu?
Mano tikėjimui turbūt daugiausiai įtakos turėjo knygos, kurias skaitydavau ne tik mokyklos bibliotekoje, viešoje bibliotekoje, bet kurias skaitydavau ir klebono bibliotekoje. Patarnaudavo mišioms ir klebonas leisdavo man pasirausti jo didelėje bibliotekoje ir toje bibliotekoje rasdavau ir knygų apie įvairius nuotykius, romanų, bet šalia jų radau religinių knygų, kurios, manau, labai daug prisidėjo mano tokiam dvasiniam religiniam brendimui. Antras faktorius, kuris tu mano tokį dvasinį brendimą nulėmė, tai buvo pažinti su vienu labai geru kunigu. Anuomet mano parapijoje slapstėsi Saleziečių direktorius kunigas Antanas Keltys. Ir iš tikrųjų jis užvedė mane ant tokio jau visai rimto religinio pagrindo, pataręs dažnai eiti šventos komunijos, patankyti išpažinti. Ir už tai aš jam labai labai lieku dėkingas. Ir manau, tas tikėjimo praktikavimas, tas susidūrimas su gerais kunigais, tai ir nulėmė mano apsisprendimą siekti kunigystės. Tai nebuvo kažkoks vieną dieną gautas apreiškimas, bet ta mintis turbūt subrendo labai pamažu. Prisimenu, jau 9 klasėje besimokindamas, aš pradėjau mokytis savarankiškai lotynų kalbą. Tai dabar suvokiu, kad jau tada man jau kažkur kunigystė jau buvo prie širdies, nes antraip, kam aš tą būčiau daręs. O kai baigiau vidurinę mokyklą, jau man nebuvo jokių abejonių, kad būtent rinksiuos šitą, o ne kurį kitą kelią.
Mes dažnai kalbame šitoje laidoje ir apie pašaukimą. Iš tikrųjų, tai yra toks gana slėpiningas ir paslaptingas žodis, tas pašaukimas. Kaip jums atrodo, kas yra pašaukimas ir kaip jį atpažinti?
Dievas kiekvienam žmogui yra skyręs vieną ar kitą pašaukimą. Ir Dievas turbūt mums visiems per įvairias aplinkybės prakalba, kažkur tai pakviečia, ar į šeimos gyvenimą, ar į vienuolišką gyvenimą, ar kunigystę. Tai pašaukimas toks natūralus, manau, procesas kiekvieno žmogaus gyvenime. O dabar, ką žmogus pasirenka, kuris pakviečiamas, ko gero ir nulemia visą aplinką, pagaliau viešpats sugeba prakalbėti kartais ir per tokius, atrodo, labai prieštaringus dalykus. Prisimenu, vidurinėje mokykloje buvo tokios darvinizmo pamokos, kur aiškindavo apie žmogaus kilmę iš beždžionės, žodžiu, kad nėra jokio dievo, jokio kūrėjo. Ir aš pats, turbūt tokio paaugliškos smalsumo skatinamas, skaičiau tikrai daug ateistinių brošiūrų, knygų. Ir be abejo, visą tai sukėlė daug abejonių, pasijutau, kad aš turiu daugybę klausimų, į kuriuos neturiu atsakymų, bet visą tai paskatino mane ieškoti atsakymų toj pačioje Klebono bibliotekoje. Ir manau, kad tas ieškojimas irgi jis labai prisidėjo prie kunigystės pašaukimo.
Tai buvote žingeidus jaunuolis, turbūt tas žingeidumas irgi atveda ar ne į teisingą kelią?
Žingeidumas kartais gali atneš daug bėdų, bet jis kartais gali būti išganingas. Gali atneš bėdų, jeigu kažkur būdamas žingeidus sužinosi prastų, blogų dalykų ir nesurasi išeities, nesurasi atsakymų. Bet jeigu Dievas duoda išminties, kad reikia ieškoti atsakymų, tada tas žingeidumas tikrai gali išeiti į naudą. Ir manau, kad šiuo atžvilgiu man pasisekė. Dievas buvo geras.
Į kunigų seminariją įstojote sovietmečiu. Ar lengvai pavyko įstoti į kunigų seminariją ir kaip joje jautėtės?
Tuo metu, kai 55 metais stojau į kunigų seminariją, jau buvo nuostata nepriimti į seminariją net tarnavusiųjų kariuomenėje, kadangi 54 metais pradėjo į seminaristų simti kariuomenį. Todėl visą vasarą neturėjau tikrumo, ar būsiu priimtas. Taigi ir pačiom paskutiniam rūpjūčio dienom gau žinę, kad galiu atvažiuoti į seminariją. O daugiau kliūčių nebuvo. Tuo metu dar neturėjau žalio supratimo, kad yra toks KGB, valstybinis saugumas, kuris gali kažko tai iš klierikų norėti. Buvo tas toks geras momentas, kai Stalinas buvo miręs, o Chruščiovas dar buvo neįsitvirtinęs ir dar nebuvo saugumui davęs daug įgaliojimų. Tai tuo atžvilgiu, manau, man pasisekė ir važiavau į seminariją, pakliuvau į tikrai gerą aplinką, mūsų buvo 25 klierikai, visi vienam kambarį miegojom.
Visi 25?
25, dabar seminaristai tuose kambariuose valgo, o mes tada taip kaip kareivinėse lova prie lovos ir visi kartu gyvenom, visi kartu čia pat paskaitas klausėme. Aplinka man buvo tokia pakankamai artima ir visa ta drausmė, pamaldumo pratybos, ten nebuvo nieko naujo, kadangi karvės ganydamas jau buvau išmokęs ir mąstymą atlikti, ir dažnai išpažinties eidavau kas dvi savaitės, ir tai ten nebuvo jokio absoliučiai sunkumo, kadangi dar buvau nemažai pasistumėjęs lotynų kalboj, tai ten, kur kitiems reikėjo prakaituot, aš labai lengvai įriausi į priekį. Tie pirmi įspūdžiai tokie, tokie ir šviesūs, gražūs. Na, tik žinoma, pamažu pradėjo šiek tiek neauktis dangus, vis tiek žinojom, kad greitai reikės išvažiuoti į kariuomenę. Buvo tam tikro netikrumo, kaip toliau viskas klostysis.
Ir kaip toliau viskas klostysi?
Trečiais metais paėmė į kariuomenę. Čia Kaune kariniam komisariate komisaras pasakė, kad išvažiuosit į kariuomenę, apsiženysit ir nereikės jums to seminarijos. Taigi, nieko aš jam nesakiau, pagalvojau, nu, kaip Dievas duos, tai bus ir išvažiavom. Buvo iš tikrųjų didelis išbandymas ir ko gero tuomet nemažesnis, ne kaip vėliau lageryje, už tai, kad iš tokios gražios aplinkos, kur aš nebuvau girdėjęs keiksmo, blogų kalbų, ir staiga atsidūriau aplinkoj, kur ištisai keikiamasi, kur bjaurios kalbos, nu, visiškai aplinka svetima, bet žmogus toks jo Dievo kūrinys, kad prisitaikai ir prie sunkių sąlygų, tai išvažiavau ir 3 metus atidaviau tarybų valdžiai. Mus paėmė 5 klierikus ir visus nuvežė į taip vadinamas troibatas statybininkų batalioną. Tik vieta buvo tikrai gera prie Juodosios jūros, ten šalia Sočiai, Host Adleris pristatė prie paprasčiausių darbų, davė pradžioje vietą šautuvo kastuvus, kasė duobės, griovius. Na, vėliau ir dirbau bibliotekoje, tai buvo toks jau geresnis darbas fotolaboratorijoje, kur išmokau mikrofilmus daryti, kurie pravertė kroniką leidžiant. Taigi tai ten netruko tie 3 metai prabėgti ir dar šiek tiek anksčiau išleido, kadangi tuomet buvo tokia nuostata, kad tarnaujant į kariuomenę gali paduot pareiškimą į aukštąją mokyklą ir jeigu gauna iškvietimą, tai išleidžia anksčiau vasarą laikyti egzaminus. Tai mes 2 klierikai parašėm tuos pareiškimus ir mus išleido. Tikriausiai tikėjos, kad negrįšim į seminariją. Ten šiek tiek apstatėm.
Pagudravom,
nuėjom laikyti egzaminų, specialiai darėm, kad gautumėm nepatenkinamą pažymį ir pasiėmė dokumentus, nuvažiavom į seminariją ir seminarija priėmė mūsų dideliam džiaugsmu ir taip 60 metais vėl pradėjau tęst studijas, kurios sėkmingai pasibaigė.
1969 metais už akciją dėl Kauno kunigų seminarijos sovietinė valdžia uždraudė jums eiti kunigo pareigas. Už kokią akciją buvote nubaustas?
Tuomet religijų reikalų taryba buvo įvedus kunigų seminarijai limitą ir galėjo priimti per metus tik 5 klierikus visai Lietuvai, visom vyskupijom. O numirdavo kunigų apie 30, tai taip jau labai politika buvo aiškiai, kad tiesiog fiziškai nori greitai sunaikinti bažnyčią. Tada jau ne kunigai pasitarė, parašėm trumpą konkretų pareiškimą, kai o tokia padėtis tiek miršta, tiek priimama į seminariją ir vyskupus paprašėm, kad dėtų pastangas, kad tas limitas būtų panaikintas. Ir žinoma, 10 kunigų parašų surinkau apie 60 ir tam pareiškimui davėme eigą. Pirmieji sureagavo KGB pareigūnai, tardymas, jiems buvo didelis šokas. Iki to laiko jie turbūt viešai, nieks kažkaip neišdryso, dar to partizaninio judėjimo, po stalinizmo, visi turbūt kažkaip buvom priblokšti ir susitaikė tokia padėtis ir kitaip nebus. Tai tas mūsų prašymas jiems buvo didelis turbūt šokas ir tada man ir kunigui Zdebskiui atėmė taip vadinamą registraciją ir turėjom įsidarbinti. Tai pradžioj kelis mėnesius padirbo Vilkaviškio metalo gamykloje, o paskui, kad daugiau būtų oro, įsidarbino Prienų melioracijoje. Dienomis dirbom, o laisvų laikų buvo daugybė progų kalbėti, susitikti su jaunimu, su seserim vienuolėm, vesti rekolekcijas, konferencijas. Tai sovietinė valdžia, nenorėdama, mūsų išleido į plačius vandenis. Šį parapiją dirbant aš niekada nebūčiau turėjęs tokių galimybių. O jie mūsų išleido į tikrai į plačius vandenis, kurie nesugebėjo kontroliuoti. Taip kad, manau, jie laiko suprato ir net nepraėjus metams be mūsų prašymų jie leido į pareigas toliau.
Bet 1983 metais jūsų laukė dar didesnis išbandymas. Jūs buvote suimtas ir apkaltintas antitarybinė propaganda ir agitacija ir nuteistas 10 metų laisvės atėmimo. O 1988 metais buvote ištremtas ir į Sibirą. Iš tiesų yra labai didelis tikėjimo išbandymas.
Nepasakyčiau, kad tai buvo kažkoks labai didelis tikėjimo išbandymas, žinomas sunkumų, taip, tokių žmogiškų sunkumų jų buvo, bet tikrai netėjo net mintis, kad nu, viešpatie, kaip tu čia, tau tarnavau ir dabar už visą tą turiu važiuoti į kalėjimą. Labai gerai žinojom, ką darėm, ką veikėm, kad anksčiau ar vėliau tikriausiai bus areštas ir lageris, todėl tam buvom pilnai pasiruošę, prie to priaugę, ir kai 83 metais suėmė, tai buvo visai toks natūralus procesas, kur nebuvo jokio pasimetimo, jokio šoko, jokio priekaišto Dievui, kodėl visa tai ir įvyko. Tikėjimą praktikuoti galima visur. Ir ne tik labai tokiuose palankiuose sąlygose, bet ir labai nepalankiuose sąlygose. Ir manoma, kai dabar jau žiūriu iš tolimos perspektyvos, tai man atrodo, kad viešpats niekada taip arti nebuvo manęs, taip nejaučiu jo artumo, kaip būnant lagerį. Pavyzdžiui, lagerį 8 valandas reikėdavo dirbti gamykloj, fizinis darbas, o paskui sugrįžus, tai vieni sėdėdavo prie televizijos, o aš pasiėmęs rožinį išeidavau į lauką ir aš ilgas valandas po žvaigždėtų ralo dangum vaikščiodavau kalbėdamas rožinį. Tikrai viešpas buvo labai labai arti ir turbūt kai tik tokiuose sąlygose ir pajauti, kai nėra į ką kitą atsiremti, nėra vienminčių draugų. Nu, lageriai buvo ten vienas kitas disidentas, su kuriuo galima buvo daugiau pasikalbėti, bet žinojau, kad daugelis yra užverbuoti. Todėl tuose sąlygose iš tikrųjų Dievas, Kristus buvo kaip ir vienintelis į kurį buvo galima atsiremti, su kuriuo buvo galima bendrauti. Dar vienas dalykas, labai dažnai, o dažnai net kasdieną slapta aukodavau mišias. Mes kaliniai pagal įstatymą turėjom teisę per metus gauti vieną siuntinį, kadangi griežto režimo daugiau neleisdavo, ir tame siuntinyje galėjo būti džiovintų vaisių, ten tokių kitų paprastų produktų. Tai paprašiau, kad atsiųstų razinų ir iš tų razinų pasidariau vyno. Seminarijoje vienas liturgijos dėstytojas buvo pasakojęs, kaip kunigai darydavo vyną lageryje. Taigi, tai aš tuo pasakojimu pasinaudojau ir Ir iš tikrųjų vynuogių sultys jos pradeda rūkti ir net ir vyno kvapas atsiranda. Tekstus atmintis tada buvo gera, prisiminiau ir lotyniškai atsikūriau, kintamas dalis Dievo žodžio skaitinius turėjau naują testamentą, o paskui po darbo dauguma būdavo prie televizijos, o aš įsitaisydavau prie savo spintelės, ten tie visi įrankiai buvo labai paprasti, vietoje taurės, mažas plastikinis indelis, visi mišių reikmenys tilpdavo akinių klerį, tai turiu atsivertęs knygą ir prižiūrėtojai mato, kad kalinys kažką skaito, o jeigu matau, kad kažkas eina arčiau, tai futliarą užverčiu ir kai nueina toliau tiesiu, tai žodžiu, nebuvo nei vieno atvejo, kad kažkas būtų mišę sumaišęs, tiesa, vieną kartą tik prižiūrėtojas taiga, kai skalbėjau, Mordovijoje dirbau, įėjo į kabinetą ir nespėjau, aš ten nieko neužversti, klausė, ką darai? Sakau, melžiuos. Bet jis buvo tiek humaniškas, korektiškas, nieko daugiau nesakė ir apsisukęs išėjo.
Biblijoje daugelyje vietų rašoma apie tikėjimo išbandymą. Kodėl yra išbandomas tikėjimas? Kodėl viešpats jį bando?
Kol mes gyvenam žemėje, tai visi geri dalykai yra išbandomi. Išbandoma ir meilė, išbandomas tikėjimas. Ir jeigu nebūtų tų visų vadinamų išbandymų, tai turbūt mes neauktume. Taip kaip, pavyzdžiui, medis, kai vėjai, tai jo jis šaknis leidžia ir tvirčiau į žemę įsikabino. Jei to nebūtų, tai jis toks stiprus ažulas neužaugtų. Turbūt panašiai yra ir su mūsų tikėjimu. Visi sunkumai, kuriuos mes patiriame, jie tada verčia mus sustoti, mąstyti, susiorientuoti, ar tai iš tikro yra vertybė, kurią reikia saugoti. Turbūt didžiausias tikėjimo išbandymas tai būna ne tie sunkumai patiriami, bet jei žmogus nuodėmė įsileidžia į savo gyvenimą, tai ten jau tikėjimas iš tikrųjų gali patirti didelį išbandymą. Arba žmogus tada keliasi iš nuodėmės, o jei ne, tai tikėjimas gali ir sunykti.
Na ir 1991 metai. Jonas Paulius II, tuometinis popiežius, paskiria jūs vyskupą. Ar jūs prisimenate savo jausmus gavus šį paskyrimą?
91 balandžio pabaigoje kardinolas Sladkevičius pravažiavo iš Romos. Mes jį pasitikom Kauno geležinkelio stoty. Tada vyskupų nuvažiavimas ir grįžimas į Romą būdavo įvykis. Dabar tai niekas neišlydi ir niekas nepasitinka. Taigi, na ir sugrįžęs iš geležinkelio stoties, kažkas man duoda žinę, kad kardinolas kviečia aplankyti. Kai nuvykau pas jį, tai jis taip pasisuko į mane ir sako, jūs popiežius nominavo vyskupu ir dabar jūs turit duoti savo sutikimą. Ir žinoma, man tai buvo kaip žaibas, kadangi apie tai nebuvo mąstyta, niekada gyvenime, aš tik tiek pasakiau, kad kadangi priklausau Jėzaus draugijai, tai aš negaliu duoti sutikimo, jį galėsiu duoti tik tada, jeigu draugijos vyresnėje pritars, lieps prisimti šitą tarnystę. Tai širdy tada buvo daug tokių labai prieštaringų jausmų iš vienos pusės, gal toks ir džiaugsmas, kad nu, kažkur pamatė, įvertino, kad o antra vertus ten tokia nežinomybė tiek, kaip ten gali būti visai tarnystė nu, visiškai skirtinga nuo kunigo tarnystės ir kada ir tam nesiruošta. Dabar tos naujos sąlygos, kaip ten viskas bus, tai, tai buvo tokio ir džiaugsmo, ir rūpesčio, bet kai būni žmogus įpratęs gyvenime viską taip su viešpačiu svertai, jei skiri, tai tada ir padėk.
Mes iš tiesų susitinkam šiandien tokią įdomią dieną. Bažnyčios liturginis kalendorius šiandien mini šventąjį... Taip, šventasis Pijus X popiežius. Visą jo gyvenimą lydėjo vis labiau slegiantis kryžius. Bažnytinių pareigybių ir su jomis susijusios garbės kryžius. Kas yra garbės kryžius?
Man atrodo, kai gyveno popiežius Pijus X, tai tada dvasiškiai gal tos garbės daugiau buvo apsupti. Ir jeigu kalbėt apie garbės kryžių, tai normaliai ne tik vyskupas, bet kiekvienas žmogus, jeigu ten kažkur tai yra aukštinamas, jis turi su tuo kovot, nes garbė gali sugadin žmogų.
O kaip kovoti su tomis pagundomis, su puikybė?
Su puikybė turbūt yra sunkiausia kovoti. Kai kurias ydas visi labai lengvai pastebi, ten koks nors alkoholizmas ar net ten kūniškumas, tai visiems aišku. O puikybė į tokią ydą, kuri labai neįčiom žmogų gali apvaldyti ir padaryti labai didelių nuostolių. O kaip kovotai, viešpats yra palikęs priemonės, akė šita padermė niekaip kitaip nenugalima, tik malda ir pasninku. Tai iš tikrųjų, jeigu maldoje su viešpačiu bendrauji, jeigu bandai įsimastyti į viešpaties gyvenimą, kaip jis prisėmė kryžių, prisėmė visus pažeminimus ir pakvietė sekt paskui jį, tai ten bet koks savęs kėlimasis būtų ir nepagarba, ir neištikimybė viešpačiui, tai tokia asmeninė malda, ypač mastumoji malda, jį padeda sudėlio taškus ir pirmiausiai susivokt, kad tu nesi kažkas tai ypatingas, bet esi tik tai paprastas įrankis viešpaties rankoje ir tas įrankis būsi tiek geras, kiek būsi iš tikrųjų mažas, paprastas. Kristus aiškiai sakė, kad dangaus karalystė ne didžiųjų, o mažutėlių.
Jūsų moto yra: nebūsiu tylintis vyskupas, skelbsiu Dievo žodį, kuris vienintelis gali pagydyti sergančią visuomenę. Bet žmonės kartais ilgisi tokio tvirto jūsų tėviško žodžio.
Žmonės iš vyskupo iš tikrųjų, manau, ir pagrįstai nori, kad vyskupas pasakytų savo žodį įvairiais aktualiais klausimais, kurie iškyla. Taigi, kad ne tik paaiškintų ten Evangeliją šventąjį raštą, bet kad Evangelijos šviesoji, Dievo žodžio šviesoji pasakytų, kaip ten vienu ar kitu atveju reikėtų elgtis, kaip žiūrėti į vienus ar kitus reiškinius, kurie vyksta visuomeniai. Tai aš pilnai suprantu šitus žmonių lūkesčius ir bandydavau į daugumą tų gyvenimo aktualijų atsiliepti ir manau, tas atsiliepimas ir sudarydavo sąlygas vieniem gal džiaugtis, o kitiems sukeldavo pyktį, kuomet aiškiai pasakai, kokia yra bažnyčios pozicija, kaip mes tikintys žmonės į tai žiūrim, daugam netinka. Pavyzdžiui, paimkim, kad ir gyvybės klausimas, embrionų klausimas, tai tik įvardin garsiai ir iš karto spaudoje atsiranda ir straipsniai, ir pikti komentarai, kai ko čia vyskupas lenda, kodėl jis taip kalba. O tai yra labai paprasta. Labai dažnai už tų reiškinių stovi žmonės, stovi pinigai dideli. O ten, kur jau paliečiami kokie nors piniginiai interesai, tai tada visai nesvarbu, kas kalbės, ar kunigas, ar vyskupas, ar popiežius, juos visus reikia malti miltus.
Kad jau pradėjome kalbėti apie spaudą, tai iš tiesų spauda dažnokai ir jūs puola, ir bažnyčia puola, ypatingai, kai būna kažkokie tai skaudus įvykiai susiję, tarkime, su pačia bažnyčia arba kunigais. Jūs esate kaip ir tėvas, ar ne, visiems kunigam, ir turite atlaikyti ir iš tiesų spaudos tą spaudimą, ir kita vertus kunigų galbūt kartais pykti ir nepasitenkinimą. Ir niekas nepaklausė, kaip jūs toje situacijoje jaučiatės.
Manau, yra nemažai atvejų, kai natūraliai spaudimą, puolimą galima pajausti, kunigas padarė klaidą. Pavyzdžiui, ar ten kur nors pasigėrė, ar ten kažkas kitas atsitiko. Žiniasklaida dažnai tokiais atvejais džiugauja, gali prikišti, va jūs skelbėt taip, o žiūrėkit, kaip gyvenat. Tie atvejai, vyskupui visada būna labai skaudus, jei tai būna tiesa. Bet per savo ilgą tarnystę aš daugybę atvejų sutikau, kur tai buvo tik prielaidos, tik kažkieno tai nuomonė pasakyta, gal iš tikrųjų tas kunigas vienas ar kitas toks blogas, ir žiniasklaida pasigriebė kaip sensacija ir jau ją vynioja. Tai tie atvejai tokie iš tikrųjų labai labai nemyli, skaudus, ir kartais vyskupui reikia arba pasakyti, kad taip, kunigas padarė klaidą, padarė nuodėmę, bet jis irgi yra žmogus, ir kunigai turi, tame tarpe ir vyskupai, jeigu padaro klaidų, turi daryti atgailą, taisytis. Na, o jeigu būna neteisingai puolama, be abejo, vyskupo pareiga tada ginti, pasakyti, kaip iš tikrųjų yra. Nemanyčiau, kad šitie atvejai yra patys sunkiausi. Kur kas yra sunkesni atvejai ten, kur reikia atstovėti tokias labai, labai aiškias bažnyčios pozicijas, kaip minėjau, ar ten ar gyvybės, ar šeimos klausimai. Pavyzdžiui, Lietuvoje kiek jėtys kryžiuojamos dėl šeimos vertybių, kur iš tikrųjų labai akivaizdžiai bandoma tą normalią šeimą, kuriamą santukos keliu tarp vyro ir moters, ją nustumti į šalis, suniveliuoti ir šeimą laikyti tokią žmonių sąjungas, kur ten nieko panašaus nėra nei tvirtumo, nei kokios ištikimybės, nei pagaliau, pavyzdžiui, kokia ten šeima gali būti iš dviejų vyrų ar iš dviejų moterų. Tai šituose klausimuose jau, kai vyskupas kalbi, tada visuomet gali tikėtis gauti daugiausiai smūgių, bet kadangi žinai žangsto, kad tavo tarnystėje gali būti tie smūgiai, tai viešpats žangsto sakė, kad jie mane persekios ir jūs, tai jei būni žangsto susitaikę su mintim, kad vienoks ar kitoks kryžius gali tave prislėgti, tai nebūna nieko netikėto tie visi išbandymai.
Netrukus švęsite savo 75 metų jubiliejų. Jau esate įteikęs atsistatydinimo raštus popiežiui?
Dar nesu parašęs. Paprastai tai daroma prieš sukankant 75 metam. Aš manau, kad po šilinių atlaidų parašysiu. Jau turiu parašęs, tik neįsiuntęs. Tokie bažnyčios reikalavimai, kad kad vyskupas popiežiui sudaro sąlygas, kad jis gali dar palikti ten kokiems metams, bet jau gavęs vyskupo atsistatydinimą, jis per nunciatūrą pradeda ieškoti įpėdinio ir kai jis suranda, tada padaro savo sprendimą.
Tai aš kaip suprantu, visais atvejais yra patenkinamas tas prašymas, ar ne?
Visada čia tik laiko klausimas. Jis, pavyzdžiui, gali būti patenkintas tą pačią dieną, kai sueina 75 metai. Tai gali būti padaryta už metų, gali būti padaryta už dviejų. Priklauso nuo visos eilės aplinkybių. Ne tik nuo to jau vyskupo sveikatos, bet ir nuo to, kaip greitai suranda tinkamą kandidatą. Už tai, kad gali surasti kandidatą, o tas kandidatas gali sakyti, kad labai atsiprašau, bet aš nenoriu, negaliu šitų pareigų prisimti ir gali reikėti ieškoti kito kandidato. Tai ten yra įvairių aplinkybių, bet anksčiau ar vėliau ilgai neužtrunka. Per metus kitus surandama ir paskiriam.
Žinot, yra įvairiausių nuomonių. Vieni vienaip svarsto, kiti kitaip. Vieni sako, kad jau jūs labai džiaugiatės, kad jau jaučiatės pavargęs ir visa kita. Galbūt mes galime tiesiog iš pirmų lūpų išgirsti, kaip jūs jaučiatės, laukdamas savo jubilėjus ir visų tų įvykių.
Nei jaučiu kažkokio tai nei džiaugsmo, nei nerimo, nei manau, kad vis tiek 75 metai tai yra jau amžius, kur kiekvienas žmogus gali mąstyti apie kažkokį tai pasitraukimą truputį į šoną, kad galėtų didesnį atsakomybę perleisti jaunesniems, aišku, ir daugiau sveikatos turintiems. Tai žiūriu į šitą labai, labai, labai ramiai. Labai gerai žinau, kokia yra vyskupo atsakomybė, kiek rūpesčių, tai tos atsakomybės ir tų rūpesčių sumažėjimas be abejo jis visai gerai nuteikia. Taigi, viską tą palieko, sudedu į viešpaties rankas ir kai popiežius nuspręs, tai bus ir geriausia. Nu, o jeigu Dievas duos sveikatos, tai neinant atsakingų pareigų, vyskupas gali būti labai bažnyčiai naudingas ir net ir patariama, kad jeigu vyskupas išeina į emeritūrą, bet turi sveikatos, tai patariama, kad jis kažkur tai surastų nišą ir padėtų dirbantiems vyskupams. Tai jeigu bus jėgų, tai darbų tikrai netruks ir tikrai nesiruošiu nuobodžiau.
Kada jūs jaučiatės laimingu?
Geras klausimas. Jaučiuosi laimingas taip kaip ir daugelis žmonių, kai pajėgia įvykdyti kokių nors sumanimų, kai įsipildo tai, ko siekia ir jei kartais tie siekiai neįsipildo, aišku, žmogiškai tuo nesidžiaugia. Tai vyskupas, kadangi turi visokių pareigų ir daug visokių darbų, tai dažnai būna galimybė džiaugtis, jaustis laimingam, bet ne vieną kartą ir nuliūsti, matydamas, kad kažkas vyksta arba visoje tautoje, arba bažnyčioje ne taip, kaip turėtų vykti. Pavyzdžiui, labai džiugina, kaip duodi kunigystės šventimus, matai, kad kandidatai pasiruošę, tikrai nori gražiai tarnauti bažnyčioje, tikrai labai didelis džiaugsmas. Nu, vakar, pavyzdžiui, buvo didelis džiaugsmas, 12 kandidatų atėjo į kunigų seminariją. Tai jau čia kelis metus skaičius buvo ženkliai sumažėjęs, tai kaip pasirodė tie kandidatų, tai iš tikrųjų akyse šviesiau ir galvoju, o čia koks Viešpats geras.
Taigi tas slėpiningas žodis pašaukimas. Klausydami jo ekscelencijos Sigito Tamkevičiaus dar kartą išgirdome, kad pašaukimas atpažįstamas tiesiog gyvenant savo gyvenimą. Bet juk Jėzus, kuris šaukia mus įvairioms tarnystėms ir yra kelias, tiesa ir gyvenimas. Čia Diana Domaitienė ir laida Pašaukė mane. Likite sveiki, laimingi ir su Jėzumi savo gyvenimuose.
Girdėjote laidą Pašaukė mane.
Priim ir mūsų rankų. Je t'aime, mon Jésus.